Areena.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Eläintarhat ovat suosittuja vierailukohteita, mutta samaan aikaan herättävät myös kritiikkiä. Eläintarhoissa on eläviä eläimiä, joten toimintaan ei pidäkään suhtautua kyseenalaistamatta. On myös ilmeistä, että kaikki eläintarhat eivät ole hyviä. Joissain tarhoissa eläinten olosuhteet ovat kurjat, eikä toiminnalla ole mitään tekemistä lajien suojelun kanssa. Minä olen eläintarhan johtaja, joten luonnollisesti pidän eläintarhoista ja pidän tärkeänä niissä tehtävää lajien suojelutyötä. Eläintarhoissa pidetään uhanalaisia lajeja turvassa ja suojeluohjelmilla varmistetaan, että eläintarhassa laji säilyy elinvoimaisena. Lajeja myös palaa takaisin luontoon. Eläintarhat osallistuvat lajien suojeluun luonnossa sekä keräämällä varoja että tekemällä konkreettista suojelutyötä. Eläintarhoissa on erityistä osaamista, jota suojelutyössä tarvitaan. Lisäksi eläintarhat vaikuttavat lajien suojeluun yhteiskunnassa, viestinnällä ja ympäristökasvatuksella. Pyrkimys on vaikuttaa asenteisiin, ihmisten toimintaan sekä päätöksentekoon. Tänään keskustellaan eläintarhoista. Vieraanani ovat Korkeasaaren ystävät puheenjohtaja Matti Nummelin, joka on eläintarhojen tukija. WWF:n suojeluasiantuntija Tanja Pirinen, jonka kanssa keskustelemme eläintarhojen ja suojelujärjestöjen roolista. Sekä ensimmäisenä tutkija Salla Tuomivaara, joka suhtautuu eläintarhoihin kriittisesti. Tervetuloa, Salla.
Kiitos.
Oletan, että meillä on monistakin eläinasioista ihan yhteneviäkin näkemyksiä, mutta eläintarhojen suhteen varmaankin hieman eriäviä.
Osin varmasti näin.
Minkälaisia asioita sä pidät negatiivisina eläintarhoissa? Mikä on kritiikin aihe?
Mä ehkä ajattelen, että eläintarhojen ongelmat juontaa siitä, että mihin ne on tarkoituksen ne on alun perin perustettu. Ja tavallaan jos eläintarhat tekisivät ensisijaisesti sitä, tai ne olisi perustettu siihen tarkoitukseen, mihin nykyisin sanotaan, että lajien suojelu ja ympäristökasvatus, niin nehän näyttäisi joltain aivan muulta ja olisi jotain aivan muuta. Joten tavallaan osin niistä rakenteista seuraa se, että eläimet asetetaan sellaiseen asemaan, joka mun mielestä ei niin kuin kasvata ihmisiä niin kuin hyvään ja arvostavaan eläinsuhteeseen, vaan siitä seuraa kaikenlaista niin kuin kielteistäkin.
Toi on semmoinen näkemys yksi tämä, että viestinnällisesti, minkälaisen viestin eläintarhat antaa, ja siitä ehkä voi keskustella enemmänkin, koska vastasin itsekin siihen, että kyllä me kerromme siitä, että eläimiä pitää suojella ja ne ovat tärkeitä. Ja siitä on tullut kritiikkiä ja sitten rupesin miettimään, että tässähän oikeastaan sanaa vastaan. Ja on totta, että meillä sitten Korkeasaaressa tehtiin tutkimusta siitä, että millä lailla meidän viesti koetaan. Ja täytyy sanoa, että ei se ihan sellaisena mennyt läpi, mitä me ajateltiin.
Näin taitaa viestinnässä usein tapahtua. Ja sitten tietenkin helposti niin kun ihmisille välittyy paljon sellaisia, niin kuin, jota he eivät itse ehkä ajattele. Eli tavallaan eläintarhassakin se on niin annettua, että ajatellaan, että on ok, että koska me ihmiset pidämme eläimistä ja pidämme niitä kiinnostavina, siis muita eläinlajeja kuin itseämme, niin meillä on oikeus ottaa tietyt yksilöt ja laittaa ne vankeuteen, että me saamme katsoa niitä läheltä ja ihmetellä niitä. Ja se aiheuttaa niin kuin meille mielihyvää. Ja sitten sitä ei välttämättä, niin tavallaan niin kuin eläintarhassa käynti ehkä tukee sitä ajatusta. Et mun mielestä yksi eläintarhan niin kuin suurimpia ongelmia liittyy siihen, että tavallaan se yksilön arvo häviää niin voimakkaasti sille lajin arvolle, että kun puhutaan lajin suojelusta ja tavallaan eläimet on siellä edustamassa sitä lajiaan, niin tavallaan hirveän vähän mietitään sitä, että onko ok, että tämä tietty yksilö, niin sillä ei ole sitä omaa oikeutta omaan elämäänsä ja vapauteen, vaan se vain edustaa jotain, kuten niin kuin kettua tai vallavia tai mitä tahansa. Että se ei ole siellä sen takia, kuka hän on, vaan että se on niin kuin tavallaan lajinsa edustaja.
Tuo on niin kuin kiinnostava, koska Korkeasaaressakin on oltu hyvin vahvasti sitä mieltä, että me puhutaan vain lajeista ja nyt me ollaan niin kuin tietoisesti muutettu sitä, että me puhutaan nimenomaisesti niistä yksilöistä, joita meillä siellä on. Ja toki ne, niin kuin, toki ne kertoo sitten isompaa tarinaa, mutta ainakin me niin kuin ajatellaan, että me välitetään nimenomaan niistä yksilöistä, eikä pelkästään niin kuin niistä lajinsa edustajana.
Joo. Ja. Se on kiinnostavaa. Joskushan se yksilöityminen on myös, niin kuin mä tiedän, että se on taakka, että me muistetaan varmaan repetapahtumaa.
Kyllä.
Että sitten kun ihmiset oppii tunnistamaan tietyn yksilön, niin sit siitä ollaan kiinnostuneita, että mitä sille tapahtuu ja eikä sitä tapeta. Mutta sitten jos ne on tavallaan vain lajinsa edustajia, niin sitten ihmiset ei ehkä siihen niin kiinnitä huomiota, jos ne vaihtuu.
Tämä on varmaan ollut yksi syy, mutta ollaan lisätty ajatellen, että yksilö, ehkä tämä on tämmönen, myös tämmöinen viestinnällinen, että se lopulta niin kuin yksilön kertoma viesti kertoo sen asian paremmin kuin semmoinen puhtaasti biologinen faktatieto. Vaikka tälleen tutkijataustalla haluaisi pysyä faktoissa, niin tunne on kuitenkin tärkeä. Tuosta on vielä hyvä toi eläintarhojen tausta, että sehän nyt kun olen eläintarhaverkostossa, niin sitä on nostettu, että kaikkien eläintarhojen historiahan ei ole mitenkään kunniakas ja siihen liittyy kolonialismia ja tavallaan aika tylyäkin, mutta on nyt vierailu eläintarhoissa, jossa se on tuotu ihan esiin ja kerrottu myös siitä tietyllä tavalla ikävästä historiasta.
Kyllä, että meillä on ollut, mun omassa tutkimuksessa nousee just esiin se, että kun meillähän on ollut tietynlaisia ihmisiä myös esillä eläintarhoissa, eli se, että me nähdään joku olento, toinen elävä eläin, joskus ihminen, niin alempiarvoisena, niin se on tavallaan mahdollistanut sen, että hänet laitetaan esille eläintarhaan.
Näetkö sä sitten minkäänlaista roolia eläintarhoilla lajien suojelussa?
No, sillähän on kiistämättä tällä hetkellä rooli, että osa lajeista on uhanalaisia. Mikä se on muuten Korkeasaarissa tällä hetkellä se osuus, mikä on uhanalaisia lajeja?
Meillä on noin puolet, mutta jos me lasketaan niin kuin meidän tavallaan tarhapinta-alaa ja resursseja, niin sitten on enemmän.
Niin kiistämättähän siis tämmöiset luontoon palautusprojektit ja muut, joita on pystytty tekemään niin kuin eläintarhayksilöistä, niin sillä on arvonsa. Et varmaan se kritiikki kohdistuu etupäässä siihen, että mikä olisi paras ja tehokkain tapa käyttää ne varat. Ja ehkä myös semmoinen niin kuin tavallaan suojeluajatus siinä mielessä, että onko keskeisintä suojella niin kuin elinympäristö ja sellaisina, että lajit voi menestyä siellä, vai onko keskeistä suojella lajeja, jotta ne on meillä varastossa siltä varalta, että ne muualta loppuvat.
Tämä on semmoinen, mitä mäkin olen nostanut joskus esiin, että sanotaan, että olen toiveikas ja haluaisin, että monimuotoisuuden kato pysäytetään, mutta näen sellaisen niin kuin kauhukuvan edessäni, että meillä on eläintarhassa eläimiä, joilla ei ole enää luontaista elinaluetta, ja me joudutaan miettimään, että onko näitä mielekästä säilyttää. Tai sitten sellaista tilannetta, että meillä on niin paljon uhanalaisia lajeja, että me joudutaan niin kuin arvottamaan, että me ei pystytä tähän kaikkeen, mitä me näistä valitaan.
Kyllä, kyllä.
Mutta ehkä sellaisessa, en tiedä, niin kuin jatkosuojelutyössä on näkynyt sellaista, että nyt ei olla onnistuttu biodiversiteettistrategian tavoitteissa. Ja ainakin mulle näyttäytyy siten, että se elinalueiden suojelu pelkästään ei riitä, vaan että jotkut lajit tarvitsevat myös tarhakasvatusta.
Niin. Joo. Ja silloin on toisaalta sitten tietenkin aina kiinnostava kysymys, että mikä se arvo on tietyissä lajeissa? Me tiedetään, että meillä kuolee joka vuosi valtava määrä lajeja tai useita lajeja sukupuuttoon, niin jos meillä ei enää ole luontoa, johon palauttaa tiettyä lajia, niin se on tosi kiinnostava kysymys se, että jos kaikki lajin yksilöt joutuu elämään vankeudessa, niin mikä se niin kuin säilyttämisen arvo on. Et en toki lähtisi itse niin kuin lajiensa viimeisiä niin kuin lopettamaan eläintarhoista, mutta et juuri nämä niin kuin painopisteet ja se, että mihin me niin kuin yhteiskuntana satsataan. Et me ei kiinnitettäisi huomiota siihen, että onko meillä vielä jonkun lajin yksilöitä olemassa, vaan se, että onko meillä sellaista maapalloa, missä ne lajit voi elää.
Millä tavalla eläintarhat voisivat olla hyväksyttäviä vai toivotko sä, että eläintarhat häviäisivät kokonaan?
Mä näen, että eläintarhoja pystyisi muuttamaan sellaisiksi, että ne olisi hyväksyttäviä, mutta ehkä juuri sen takia, että ne tuottaa mun mielestä tällä hetkellä sellaista ongelmallista niin kuin eläinsuhdetta ja sellaista tavallaan niin kuin ihmisen erityisarvoa painottavaa maailmankuvaa, että me voidaan mennä katselemaan eläimiä, jotka on laitettu esille niin, että ne ovat mahdollisimman lähellä meitä ja ne ovat näkyvillä ja meillä on oikeus nähdä ne, niin mä ehkä... Mulla on paljonkin sellaisia ajatuksia, että miten eläintarhoja voisi muuttaa hyvään suuntaan, mutta mä toivon, että se alkaisi jostain sellaisesta, että eläintarhat itse myöntäisi, että me ollaan ongelmallinen instituutio ja meidän on tehtävä niin kuin isoja muutoksia, että tämä olisi eettisesti ja ekologisesti niin kuin fiksua tämä meidän toiminta, niin sitten se tavallaan ehkä myös ei vaan muuttuisi silleen pikkuhiljaa parempaan suuntaan, vaan niin kuin oikeasti myös ehkä ravistelisi sitä ihmisten tapaa ajatella niin kuin meidän suhteesta muihin eläimiin. Luonnonvarasten niin kuin eläinten kuntouttaminen, loukkaantuneiden luonnonvarasten eläinten kuntouttaminen, laittoman eläinkaupan niin kuin uhrien ja niin kuin, joita on pidetty laittomasti vaikka lemmikkeinä, tällaisten eläinten niin kuin pelastaminen. Ihmisillähän on osin ehkä vielä koskettavampaa, just kun puhuttiin tästä tarinoiden voimasta, että yksilöllä on se niin kuin voimakas tai suuri voima vaikuttaa meidän ajatteluun, niin sitten jos meillä on paikkoja, joiden niin kuin eläinyksilöillä on tarina siitä, että miten ihmiset on kohdellut niitä, mitä niille on tapahtunut, nyt ne on täällä, niistä pidetään huolta, niin mun kokemus on se, että ihmiset pitää sellaisia paikkoja myös jotenkin niin kuin, tosi kiinnostavina ja ne on niin kuin, ne koskettaa meidän tunteita sellaiset paikat. Mä itse olen vieraillut vaikka tämmöisellä karhutilalla Kiinassa, missä on niin kuin sappikarhutarhauksesta vapautettuja karhuja. Ja näähän elää hyvin eläintarhamaisissa, tosin niin kuin ykkösluokan eläintarhamaisissa olosuhteissa, mutta sitten siellä on taustalla se paljon niin kuin vielä hirveämpi tarina niiden niin kuin kohtalosta, eikä ne tietenkään ole semmoisessa kunnossa, että niitä voitaisiin vapauttaa enää luontoon. Niin tämän tyyppistä toimintaa kumminkin me tarvitaan niin valtavasti tämän päivän maailmassa, että tavallaan korjataan sitä niin kuin väärää ja pahaa, mitä eläimille tapahtuu, niin mä näen, että tämän tyyppisen toiminnan niin kuin ympärille pystyisi niin kuin paljonkin rakentamaan niin kuin nykyisiin eläintarhayksiköihin.
Tuollaistahan, että noistahan tulee tämmöisistä niin kuin suojelukeskuksista liikkuu eläimiä ehkä enemmänkin niin, että sieltä eläintarhoihin päin, että sielläkin tietysti on monenlaisia toimijoita, mutta esimerkiksi meille on tullut berberiapinat Hollannista AAP-säätiöltä ja niin kuin tavallaan tässä esimerkiksi on niin, että meillä on niin kuin paremmat tilat ja enemmän resursseja, että no heille tietysti heillä on niin kuin ihan hirveän paljon niitä eläimiä, että se siirto voi olla myös niin, että suojelukeskus mielellään etsii eläintarhoja, joihin niitä pelastettuja eläimiä voisi siirtää.
Just tämän tyyppiseen toimintaan ja sitten samalla niin kuin mä sitten näkisin, että sellaisista lajeista luopuminen, jotka ei ole uhanalaisia tai joiden yksilöillä ei ole sinänsä mitään tämmöistä niin kuin taustaa, että ne tarvitsisi pelastusta, niin sellaisista lajeista pikkuhiljaa luopuminen ehkä mun mielestä olisi osa semmoista niin kuin eläintarhainstituution niin kuin tervehdyttämistä, että tavallaan jos ei ole perusteita pitää joitain eläimiä suojelun takia tarhassa, niin niistä lähdettäisiin sitten pois kokonaan.
Joo, eläimiähän tulee myös sellaisia, näiden suojelukeskusten lisäksi on entisiä lemmikkejä, laittomasti tuotuja, joita on myös meillä. Että en tiedä, miltä maailma näyttää sen suhteen, että mä en sano, että ihmisten halu pitää erilaisia eläimiä näyttää olevan loputon. Ja sitten hän, jos niitä on osaa hankala pitää eläintarhossa, niin saati sitten lemmikkieläiminä, että niitähän... Meillä on jo aika paljonkin niitä, jotka on sitten joko laittomasti tuotuja tai sitten lemmikkejä, joiden kanssa ihmiset ei ole pärjännyt.
Kyllä, ja siinä mun mielestä Korkeasaarella on ollut semmoista niin kuin tosi tervettä kehitystä, että Korkeasaarihan on ollut jo aika kauan semmoinen eläintarha, joka on kertonut ääneen, että niin kuin teidän näkemyksen mukaan tai kulloisenkin johtaja sukupolven näkemykseen mukaan tietyt lajit ei sovi eläintarhoihin tai ne ei sovi Korkeasaaren tiloihin. Ja mun mielestä se on tosi arvokasta, että myönnetään sellaista. Ja just näissä niin kuin nykyisissä Afrika-Aasia, Amazonia taloissa, niin siitä olen myös itse pitänyt, että siellä on tavallaan hyvin pienikokoisia eläimiä, joille voi tarjota just niin kuin paremmat olosuhteet kuin niillä vaikka just lemmikkinä on. Ja samalla voidaan niin kuin kertoa siitä tavallaan, että mitä ne niin kuin vähintään tarvitsisivat. Eli mun mielestä tämmöiset eläinlajit on niitä, jotka niin kuin on kestävimpiä valintoja. Et toki sitten sielläkin tulee sitten se kysymys siitä, että mikä on se niin kuin oikeus laittaa tiettyjä eläimiä niin kuin meidän katsottavaksi ja estää niitä elämästä lajityypillisessä ympäristössä, mutta et on huomattavasti niin kuin eettisempiä ja parempia ratkaisuja ja vähemmän kestäviä ratkaisuja sit lajikirjossa. Et mun mielestä noiden pienten eläinten ympärille usein pystytään rakentamaan niin kuin helpommin eettisesti kestävää.
Niin mun ajatus on se, että jokaisen meillä olevan eläimen niin kun olo siellä pitää pystyä perustelemaan. Tietysti sitten ne on niin kun eläimiä, joista me jokaisesta huolehditaan niiden koko elämän ajan, että me ei niin kun myöskään vaihdeta niitä. Mutta kyllä sitä keskustelua käydään paljon. Mutta en mä nyt sitäkään sitten niin kun millään tavalla kiistä, että kyllä me olemme myös vierailukohde, että täytyy meidän olla sitten myös, jotta me voidaan toimia, niin meidän täytyy olla myös kiinnostava ja sitten etenkin meidän sit ympäristökasvatus on taas kiinnostunut siitä, että niin kuin kasvatusnäkökulmasta siitä, että minkälaisia eläimiä meillä on, jotta me voimme tehdä sitä opetustehtävää. Et on siinä niin kuin moninaisia seikkoja, mutta kyllä mä niin kuin ajattelen, ja sillä lailla me ollaan niin kuin ryhmiteltykin eläimiä, että joka täytyy miettiä, että miksi meillä on tämä. Onko se sellainen, joka meillä tulee olemaan?
Kyllä. Joo. Semmoinen yksi teema, joka on puhuttanut paljon viime vuosina, on nämä ylijäämäeläinten lopetukset. Kööpenhaminan eläintarha on ollut useamman kerran uutisissa ja muuta. Minkälainen tilanne Korkeasaaressa? Muistan, että ruskea karhun poikasista oli jossain vaiheessa tilanne, että syntyi poikasia, mutta ei välttämättä ollut ehkä niille sijoituspaikkoja. Mä en muista, miten se päättyi, että lopetettiinko ne lopulta vai löytyykö paikka. Mutta kuinka paljon teillä on sitä, että joudutaan tavallaan sellaisia niin kuin ei genetiikaltaan arvokkaita tai muualle sopivia eläimiä niin lopettamaan, jotta niin kuin teillä syntyneet poikasia.
Tuolla perusteella hyvin vähän. Voit sanoa, että ruskea karhut, meillä on kaksi naarasta. En näe mitään syytä, että karhut lisääntyisivät.
Joo.
Ja mietitään sitten karhujen jälkeen, mitä sitten. Ja sitten tietysti on yksilölajeja, sellaisia niin kuin yksin eläviä lajeja, joiden kanssa on helppo silleen, että jos ne ei lisäänny, niin niitä pidetään erillään. Sitten on sellaisia lajeja joitakin, joilla sitten se niin kuin lisääntyminen taas on niin kuin hyvinvointitekijä. Ja ehkä se on semmoinen, mitä paljon eläintarhamaailmassa keskustellaan, että kuinka suuri hyvinvointitekijä on, että milloin sen eläimen lisääntyminen on sen eläimen niin kuin hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Mutta kyllä meillä jotain, esimerkiksi villisikoja kyllä on sitten, menee omaan ruoantuotantoon.
Joo, kyllä.
Mutta täytyy vielä sanoa, että se Kööpenhaminan toiminta, niin mun mielestä se on oikein ja rohkeaa ja yleisesti eläintarhat eivät uskalla sillä tavalla toimia, mutta jos lajin on tarkoitus lisääntyä suojelutarkoituksessa, niin sitten sen pitäisi lisääntyä nuorena. Et jos sellainen laji, jota tarvitaan suojeluun, jos sille laitetaan ehkäisy, niin voi olla, että se menetetään kokonaan.
Kyllä, joo.
Nämä keskusteluttavat myös eläintarhamaailmaa.
Kyllä. Ja tosiaan tietenkin paljon vaikeampi kysymys niiden lajien kohdalla, joilla ei ole sitten tämmöistä suojelutarvetta. Niin mihin tarvitaan niitä poikasia, muuta kuin siihen, että houkutellaan ihmisiä söpöillä poikasilla.
Sano, että mä olen aina usein valmis, tai olenkin valmis keskustelemaan niin kuin eläintarhoista, ja eikä tarvitse olla kanssani samaa mieltä, mutta miksiköhän niin kuin eläinasioista ja muutenkin on niin hankala puhua. Mä ajattelen, että päästäisiin paljon paremmin eteenpäin ihan lajien suojelussa ja eläinten hyvinvoinnissa, jos me avoimemmin pystyttäisiin puhua siitä niin kuin ihmisten kanssa, joiden kanssa ollaan vähän eri mieltä.
Mä luulen, että eläinrakkauskin tulee jotenkin niin semmoiseen meidän perusitseymmärrykseen, että se on meidän kulttuurissa aika niin kuin kattava arvo. Että hyvin harva sanoo, onhan sellaisia, mutta että sanoo, että minä vihaan eläimiä ja minusta niitä pitäisi saada niin kuin lyödä ja potkia. Mm. Että me tavallaan ajatellaan, että normaali ihminen haluaa pitää eläimistä huolta. Ja silloin tavallaan, jos kritisoidaan toisen ihmisen niin kuin toimintatapaa, on se sitten koiranäyttely tai niin kuin eläinten, niin kuin koiran kasvatusta tai eläintarhatoimintaa, josta toinen pitää, niin siinä tullaan tavallaan niin kuin esittäneeksi sellainen väite, että sä et ole niin kuin oikea eläinten ystävä tai sä et oikeasti välitä kunnolla eläimistä. Ja se ihmiset reagoi siihen hyvin voimakkaasti. Ja jotenkin siinä vaan pitäisi mun mielestä käydä loputtomasti sitä avointa keskustelua. Että nämähän on sellaisia asioita myös, missä niin kuin omatkin näkemykset on niin kuin muuttunut koko elämän ajan. Että meillä ottaa niin kuin niin paljon asioita annettuna, että mä itse olen ollut just niin kuin pienenä intohimoinen koiranäyttelyissä kävijä ja koirarotujen harrastaja ja sitten rakastin eläintarhoja ja mun toiveammatti oli tulla eläintarhan eläintenhoitajaksi pienenä ja mä ihailin Ilkka Koivistoa yli kaiken ja luin Ilkkaa ja Sessi Koiviston kaikki kirjat, mitä he ikinä kirjoitti. Ja sitten pikkuhiljaa, kun alkaa miettiä niitä kysymyksiä, niin sitten huomaa, että vaikka sanotaan, että eläin, niin kun koirajalostus ja aina pyrkii vaan terveeseen eläimeen, niin tämä ei olekaan ihan totta, että täällä onkin ongelmia. Ja sitten joutuu miettimään sitä omaa toimintaansa. Tai että on ostanut lapsena lemmikki eläinkaupasta itselleen marsun, joka osoittautuukin hyvin niin kuin perinnöllisesti sairaaksi. Sitten alkaa ymmärtää, että hei, että täällähän myydäänkin niin kuin sairaitakin eläimiä ja muuta. Et se on semmoista. Pitää tavallaan antaa ihmisille mahdollisuuksia miettiä pikkuhiljaa sitä toimintaansa. Mutta jotenkin se, että me halutaan nähdä itsemme eläinrakkaina ja sitten jos sä sanot, että sun toiminta onkin niinku eläinten kiduttamista, niin ihmisen ei ole kauhean helppo ottaa sellaista vastaan.
Niin se tuntuu siltä, että moititaan niin kuin itseä niin kuin syvästi tärkeässä asiassa, mutta ehkä meidän täytyy opetella siihen niin kuin kyseenalaistamaan omia näkemyksiä ja niin kuin niin kuunnella muita, niin ehkä löytyy sitten paremmin yhteinenkin tie parempaan. Tulipas jumalallisesti, mutta nyt kysyn vielä loppuun sellaisen, että mikä on mistä eläinaiheisesta asiasta pitäisi keskustella yhteiskunnassa enemmän?
Sanoisin, että kaikesta, mutta ehkä mun mielestä perimmäinen kysymys on kuitenkin se, että mihin me ajatellaan, että perustuu se oikeus, että ihminen saisi hyödyntää kaikkia muita lajeja ja aiheuttaa niille jopa kärsimystä, että mihin me ajatellaan, että me nykytietämyksellä perustetaan se oikeus.
Salla Tuomivaara, kiitos vierailusta ja kiitos ajatuksistasi.
Kiitos. Kiitos keskustelusta.
Tämä on Eläimiä ja ihmisiä. Minä olen Sanna Hellström ja tänään keskustelemme eläintarhoista. Seuraavaksi vieraanani on WWF:n suojeluasiantuntija Tanja Pirinen. Tervetuloa.
Kiitos.
WWF:n tehtävänä on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja tavoitteena on rakentaa tulevaisuus, jossa luonto ja ihmiset elävät tasapainossa. Ja meillä Korkeasaaressa taas tavoitteena on parempi maailma villieläimille ja tehtävänä luonnon monimuotoisuuden suojelu. Näin tällaisella strategialinjauksilla olemme aika lailla saman tehtäväkentän äärellä ja itse koenkin, että meillä on yhteinen suojelutehtävä, mutta miten sä sieltä WWF:n vinkkelistä näet, että onko sun näkökulmasta eläintarhoilla rooli lajien suojelussa?
Joo, no noi meidän tavoitteethan kuulostaa aika samanlaisilta. Ja eläintarhoilla on roolia ollut ainakin uhanalaisten ja harvinaisten lajien kantojen säilyttämisestä. Ja niitä on vapautettu luontoon useampaankin paikkaan ihan onnistuneesti eläintarhojen ansiosta. Ja ympäristökasvatus on tietenkin toinen merkittävä rooli, mikä eläintarhoilla on.
Mikä sun tarkempi tehtävä on WWF:ssä? Minkä asioiden parissa sä työskentelet?
No, mä työskentelen lähinnä koordinoimme kehitysyhteistyöhankkeita Bhutanissa ja Nepalissa, ja siellä tehdään paljon töitä tiikereiden, sarvikuoneen, lumileopardien suojelemiseksi. Ja lisäksi mä seuraan meidän kansainvälistä lajityötä.
No, sarvikuoneen kanssa me Korkeasaaressa emme tee työtä, mutta Euroopan kattojärjestöllä on hanke sarvikuonojen palauttamiseksi Afrikkaan yhdelle alueelle. Mutta noi muut lajit on myös sellaisia, jotka meille on tuttuja. Oletko sä itse sun työssä törmännyt eläintarhoihin tai tehnyt yhteistyötä eläintarhojen kanssa?
No, Korkeasaaren kanssa jonkun verran kyllä. Että mä oon joskus, teillä oli joku koululaispäivä siellä, niin olinkin siellä kertomassa lumileopardeista. Kissojen nyössäkin meiltä on ollut edustaja. Mäkin olen siellä joskus ollut haastateltavana. Ja me on järjestetty yhdessä öljyntorjuntaharjoituksia öljyntyneiden eläinten hoitamiseksi, niin Korkeasaaren kanssa. Niihinkin olen joskus itsekin osallistunut. Vielä unohtu sanoa, että eläintarhoilla on eläinlääkäreitä ja hoitajia, joilla on kokemusta luonnonvaraisten eläinten hoitamisesta. Et se me on huomattu, että meidän, kun on perustettu tai koulutettu meidän vapaaehtoisia öljyonnettomuuden varalle hoitamaan öljyntyneitä lintuja, niin Suomessa on tosi vähän eläinlääkäreitä, joilla on kokemusta luonnonvaraisten eläinten ja erityisesti lintujen hoidosta.
Tälleen niin kuin globaalisti monessa suojeluhankkeessahan eläintarhoilla on sitä eläinten käsittelyn osaamista, just eläinlääkäreitä ja myös yhtä lailla sitten eläintenhoitajia, biologeja, jotka on niin kuin ihan osa sitä eläinten käytännön käsittelyä.
Kyllä, meillä ei tietenkään sellaista asiantuntemusta juurikaan ole. Mehän sitten keskitytään nyt eläinten suojeluun siellä niiden luontaisissa elinympäristöissä ja pyritään poistamaan niihin siellä kohdistuvia uhkia. Tehdään töitä niiden parissa.
Varojen keräämisessä ja suojelutoimintaan osallistumisessa ollaan niin kuin hyvinkin paljon varmasti samoilla apajilla, eikä sanota, että kyllähän tietysti pyritään aina keräämään mahdollisimman paljon varoja niille suojeluhankkeille, joissa ollaan mukana. Mutta mä en ainakaan koe, että me oltaisiin niin kuin kilpailijoita siinä, vaan että se on yhteistä hyvää luonnon hyväksi.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että kaikkia toimijoita kyllä tarvitaan.
Nyt tai varmaan sulla on kontakteja sinne kenttätyöhön nyt, kun korona on jyllännyt maailmalla ja tuolta on kuulunut huolestuttaviakin uutisia kenttähankkeista siitä, että monelta hankkeelta varat on hävinnyt. Tietysti sitten on niitä sellaisia hankkeita, jotka on hyvin vahvasti riippuvaisia siitä, että paikalle tulee turisteja, jotka rahoittaa, ja sitten ylipäänsä, että siellä on ihmisiä. Et mun maan ainakin korviini on kantautunut myös huolestuttavia uutisia siitä, että miltä se on, mikä on tilanne, kun maailma on sulkeutunut, miltä sun vinkkelistä näyttää.
Joo, kyllä ihan samanlainen käsitys kuin sullakin, että noiden lisäksi sitten, mitä luettelit, niin salametsästys on monin paikoin lisääntynyt, kun toisaalta siksi, että siellä ei ole ollut niitä turisteja, siellä on ollut vähemmän liikettä ja valvontaa, ja toisaalta sitten ihan niin kuin paikalliset pakon edessä, kun toimeentulo on mennyt, niin metsästetään sitten ruuaksi eläimiä. Metsien laittomat hakkuut on joissain paikoissa lisääntyneet myös, että kyllä tämä on tosiaan ollut tuonut paljon lisähaasteita vielä tämä tilanne. Ja tässä on myös tullut esiin se, että miten riippuvaisia tosiaankin monet suojelualueetkin on turisteista ja niiden tuomista rahavirroista, että täytyy varmaan miettiä ja mietitäänkin vaihtoehtoisia toimeentulomuotoja sitten niille paikallisille ihmisille ja rahoituskeinoja näille suojelualueille.
Sanotaan, että täältä käsin ehkä ainakin keskusteluissa musta tuntuu, että joskus sävy on sellainen, että kun ne siellä kaukana ovat ehkä pahoja tai ajattelemattomia ja hävittävät luontoa, vaikka oikeasti niin kuin siellä on, niin kuin sanoitkin, että monella saattaa olla silleen henkensä pitimeksi tai jotta saisi lapset koulutettua, että sitä kerätään sitä toimeentuloa ihan mistä vain on mahdollista saada. Ja mä ajattelen ainakin, että juurisyy on kylläkin se, että kuinka paljon me kulutamme täällä, eikä se, mitä he tekevät siellä.
Juuri näin. Näinhän se on valitettavasti.
Miten jos sä ihan niin kuin omana näkemyksenäsi ajattelet, niin Millaisena sä näkisit eläintarhojen roolin tulevaisuudessa?
Mun käsittääkseni jo tässä niin kuin, rooli on paljon muuttunut eläintarhoilla enemmänkin tähän suojelusuuntaan. Toivon, että tämä suuntaus jatkuu. Ja en tiedä, olisiko mahdollista, että enemmän keskityttäisiin niihin lajeihin, joiden kantoja täytyy säilyttää tarhaolosuhteissa, että niitä pystytään joskus vapauttamaan. Ja pystyisikö sitten niitä luontoelämyksiä ehkä tarjota jollain muulla tavoin, että nykyäänhän on kaikenlaista virtuaaliteknologiaa sun muuta, joka voisi sitten olla osa sitä elämystä eläintarhassa niiden elävien eläinten lisäksi, en tiedä.
No ainakin, ajattelin, että ainakin niin kuin sellaisena niin kuin kasvatus, elämyksellisyysasiassa niin kuin nykyteknologia palvelee, mutta sitten täytyy sanoa, että semmoinen sellainen kontakti, se voi tietysti olla niin kuin myös luonto, että jos me ajatellaan, että me koetaan luontoa ja sitten korvaisi sen, että eihän metsään tarvitse mennä, voit katsoa metsää dokumentista, niin se ei korvaa. Niin vähän samanlainen ajatus mulla on, että siinä elävässä eläimessä on jotain erityistä, mutta se ei tietenkään saa sitten sen, mä ajattelen, että se ei saa olla sen niin kuin eläimen kärsimystä tuottavaa, että se nähdään. Mutta meillä tämmöinen hyvin konkreettinen osoitus siitä tuli silloin, kun meillä oli Saimaan norppa hetken aikaa. Sehän tuotiin meille hoitoon ja viranomaiset päätti, että se ei voi palata Saimaalle. Ja silloin siinä vaiheessa meidän oli tarkoitus se sitten pitää. Se valitettavasti menehtyi. Mutta sen hetken aikaa, kun se ehti meillä olla, niin sen saimaannorpan suojeluun kerättävät rahat kasvo valtavasti. Ja me ollaan jatkettu kyllä niin kuin varainkeruuta suojelulle, mutta se ei, eikä vähän ajattele, mun mielestä eläin ei voi olla pelkkä semmoinen niin kuin täky sille, että anna rahaa, mutta kyllä se selvästi niin kuin on erilainen kokemus.
Kyllä joo, kyllä mekin on ihan huomattu, että nämä söpöt eläinkuvat, kyllähän ne vetoaa ja tehoaa.
Mutta tietysti aina samalla pitäisi kertoa jotain, niin kuin, että se ei musta kyllä viestiksi riitä, että tämä eläin on söpö. Että
se, että, ei mitenkään.
Että jos se on houkutteleva. Sulla on aika tuommoinen karismaattinen eläinvalikoima kontollasi, että jos sulla on sarvikuono, tiikeri ja lumileopardi, niin nehän on kaikki tollaiset karismaattiset, isot ja hienot.
Kyllä.
Ootko miettinyt sitä, että miten saisi huomiota myös niihin ei niin söpöihin?
No me ajatellaan vähän sillä lailla, että tietenkin samalla kun näiden lajien elinympäristöjä suojellaan niitä muitakin lajeja, jotka niillä alueilla asuu. Mutta tämä on sellainen, mitä meidän viestintäasiantuntijoiden kanssa kyllä mietitään ja yritetään tuoda näitä muitakin tuntemattomampiakin lajeja aina esiin, kertoa tarinoita myös niistä.
Kysyin tuossa, miltä pitäisi näyttää eläintarhojen tulevaisuus, miltä se näyttää luonnon monimuotoisuuden tulevaisuus?
Tällä hetkellähän tilanne on aika huolestuttava. Luonnon monimuotoisuus on vähentynyt rajusti ja suunta näyttää jatkuvan. Luonnonvaraiset elinympäristöt vähenee ja pirstaloituu ja niiden laatu heikkenee ja salametsästys, liikakalastus, ilmastonmuutos tuo vielä sitten oman lisänsä tähän näihin ongelmiin ja kyllä tilanne tällä hetkellä on aika hälyttävä.
Entä jos ei painu pelkästään masennuksiin, niin mitä asialle voisi tehdä? Mitä ratkaisukeinoja on?
No, mehän WWF tehdään niin kuin työtä tosi monella tasolla ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Että sitähän tässä tarvitaan, että hallitukset, viranomaiset, järjestöt, paikalliset ihmiset mukaan tähän työhön. Poliittista vaikuttamistyötä tehdään paljon, konkreettisia kenttähankkeita, suojelualueiden perustamista ja niiden tukemista, salametsästyksen vastaista työtä, kampanjointia sekä niin kuin valvonnan lisäämistä siellä, missä salametsästys tapahtuu ja toisaalta sitten vaikuttamista siihen kysyntään siellä, missä sitä on, että molempiin pitää vaikuttaa ympäristökasvatusta. Paljon tehdään monella tasolla työtä ja toki positiivisiakin uutisia on, että esimerkiksi luonnonvaraisten tiikereiden määrä on nyt ensimmäistä kertaa 100 vuoteen nousussa. Toki se määrä on vielä yhä murto-osa siitä, mitä niitä 100 vuotta sitten oli, mutta suunta on nyt ainakin tällä hetkellä hyvä.
Vaikka tilanne huononee, niin sitten kuitenkin siellä taustalla on sellainen, että silloin kun tehdään suojelutoimia, niin niillä pystytään muuttamaan suuntaan, on niin kuin tiikereiden osalta muuttamaan suuntaa tai ainakin niin, että tilanne olisi vielä huonompi, jos ei tehtäisi mitään. Kyllä suojelemalla myös saavutetaan tuloksia.
Joo, kyllä, ehdottomasti. Täytyy toivoa, että nyt tämä pandemiatilanne herättelisi myös ihmisiä vähän ymmärtämään sitä luonnon monimuotoisuuden merkitystä myös meidän ihmisten hyvinvoinnille.
Erinomaisen tärkeä huomio. Tanja Pirinen, kysyn vielä tähän viimeiseksi kysymykseksi, että mikä eläinaiheinen asia on sellainen, josta pitäisi keskustella enemmän?
No, ehkä mä sanoisin, että tuo luonnon monimuotoisuus ja sen merkitys niin laajemmassakin mittakaavassa, siitä ei varmaan vieläkään keskustella tarpeeksi. Ihmiset eivät tiedä siitä tarpeeksi.
Olen samaa mieltä, että vaikka monimuotoisuus ehkä on ymmärretty, niin sen merkitys ja tärkeys ei ehkä kokonaisuudessaan. Kiitos vierailusta, Tanja Pirinen.
Kiitos.
Tämä ohjelma on Eläimiä ja ihmisiä. Minä olen Sanna Hellström. Tänään puhutaan eläintarhoista. Seuraavana vieraanani on Korkeasaaren ystävien puheenjohtaja ja eläintieteen dosentti Matti Nummelin. Tervetuloa.
Kiitos.
Sinä Korkeasaaren ystävien puheenjohtajana suhtaudut myönteisesti eläintarhoihin tai ainakin Korkeasaareen. Niin mikä sinua Korkeasaaressa viehättää?
No, monet asiat. Yksi asia tietysti on se, että kun on eläintiedettä opiskellut, niin siellä on paljon vanhoja kavereita töissä. Mutta myös sitten se, että se on lastenlasten suosikkipaikka. Ja itseänikin sitten se viehättää. Jos nyt sallitaan pieni mainos, niin minähän Iiris Kalliola vaimoni kanssa teen tällaisen eläinten kesäjäljet pienen taskukirjan. Ja jotkut hankalimmat jäljet, kuten esimerkiksi ilveksen jälki, ahman kakka ja villisian kakka ja villisian sorkan jälki, ne on otettu Korkeasaaressa.
Eli sulla hyvin konkreettisesti näkyy se, että millaista eläintietoa on saatavilla sieltä.
On, ja sitten itse asiassa, siis aikoinaan kun mä tein mun graduani, mä tein sen kuusipeuran nykyään täpläkauriin virallista nimeltään talviekologiasta, ja silloin mä kävin esimerkiksi hakemassa täpläkauriin kakkaa luvalla Korkeasaaresta, jossa sitten analysoin sen energiapitoisuutta ja totesin, että hei, tämä eläinhän yhteyttää. Eli se vaan on hauska siinä mielessä, että tuollainen Sanna tietää eläinlääketieteen tohtorina paremmin, että kun eläin syö, niin sitten se ottaa siitä ravintoaineita, mutta sitten se konsentroi sinne kakkaan sen, että itse asiassa energiapitoisuus kakassa on korkeampi kuin se ravinnossa.
Tämä on hieno esimerkki siitä, mikä ei ehkä välttämättä niin hyvin ole tiedossa eikä näy, kuinka paljon tutkimusta ja tietoa eläintarhoissa tehdään ja saadaan.
On, ja se musta oli jännä nyt esimerkiksi tämä niiden pikkuapinoiden viihtyvyyskoe, tutkimus, jossa todettiin, että minkälaisessa ääniympäristössä ne viihtyy, niin sehän julkaistiin ihan kovassa niin kuin käyttäytymistieteellisessä julkaisusarjassa.
Joo, ja sai myös niin paljon kansainvälistä julkisuutta, että oli tota noin, levisi myös hienosti Joo. laajalle. Että se on musta yksi hieno, että se, että on mahdollisuus tehdä tutkimusta, mutta on myös viestinnällisesti mahdollisuus kertoa siitä laajasti, että se on musta arvokasta. Mutta kaikki eläintarhat ei ole hyviä, ja niin kuin yksi kriteerihän on, me ollaan EASAN, Euroopan eläintarhajärjestön jäsen, joka auditoi eläintarhat ja on tietynlainen sertifikaatti sille, että onko eläintarha hyvä toimija. Mutta minkälainen näkemys sulla on siitä, että minkälainen eläintarha on hyvä ja mikä sitten taas ei?
No, kaikkein huonoin eläintarha, mitä mä oon nähnyt, oli, mitähän siitä nyt on, 45 vuotta sitten Intiassa. Se oli leijona, jonka kaulassa oli panta ja sitten siinä oli ketju. Ja se ketju oli noin 1,5 metriä pitkä ja sitten se istui siinä ja ihmiset pääsi aika lähelle sitä leijonaa. Se oli huono eläintarha. Hyvä eläintarha on tietysti semmoinen, missä eläimet viihtyy, ja ehkä sellainen yksi mittari on se, että silloin kun eläimet lisääntyy siellä, niin se on jonkinlainen arvio siitä, että ainakin ne minimivaatimukset sen eläimen viihtymiselle on täytetty siellä. Ja mun ymmärtääkseni esimerkiksi Korkeasaaressa, niin kutakuinkin kaikki sellaiset lajit, joilla on mahdollisuus lisääntyä, jos on sopivan ikäisiä ja sopivaa sukupuolta olevia eläimiä, niin on aika hyvin tuottanut jälkeläisiä.
Joo, se kyllä näin on, mutta voi sanoa, että kyllä siinä vielä niin kuin tähdätään eteenpäin, että ehkä sellainen, jos on ajateltu, että on terve ja lisääntyy, niin, ja ei ole stereotyyppistä käyttäytymistä, ehkä on tämmöinen minimivaatimus, mutta kyllä me niin kuin nyt tällä hetkellä pyritään siihen, että eläimillä olisi myös positiivisia kokemuksia, että ei pelkästään, että ei ole negatiivista, vaan edetään vielä siitä. Mutta täytyy sanoa, että mäkin olen käynyt yhdessä erittäin huonossa eläintarhassa Taimaassa, ja siellä oli surullisia yksinäisiä eläimiä, ja sitten siellä oli uhanalaisia lajeja, ja jäi hyvin epäselväksi, että miten ne on sinne päätynyt, ainakaan ne ei ollut suojeluohjelmissa. Että semmoinenkin surullinen kokemus on, ja sellaisia ei tietenkään pitäisi olla, mutta en näe kyllä myöskään tarvetta enempää sellaisissa vierailla.
Joo, ja siis kyllähän se on tuo eurooppalainen standardi, jos Korkeasaari on mukana, niin antaa sitten takeita siitä, että asiaa myös seurataan, että sinnehän joutuu raportoimaan, että miten on mennyt. Ja kyllä, mitähän mä nyt sanoisin, onhan noita huonoja eläintarhoja, kun tietysti sattuneesta syystä, kun mullakin on ollut matkatyö, mä oon ollut ulkoministeriössä töissä kehitysyhteistyöhommissa, niin matkustin hyvinkin paljon, ja aina kun oli aikaa, niin kävi sitten paikallisessa eläintarhassa, jos vain oli siihen mahdollisuus. Paljon hyviä, mutta joukossa oli kyllä aika surkeitakin sitten, että en kuitenkaan ottanut asiakseni mennä neuvomaan, että se on sitten viranomaisten ja muita kautta hoidetaan se sellainen työ.
Nyt viittasitkin tuohon sun uraan, ja kansainvälisiä tehtäviä on ollut aika paljon ja olet ollut mukana kansainvälisessä luonnonsuojeluliitossa ja Suomen edustajana erinäköisissä neuvotteluissa, niin näissä tehtävissä niin näkyykö siellä eläintarhojen rooli millään tavalla siellä kansainvälisessä luonnonsuojelutyössä?
No, se näkyy tietysti, jos aloitetaan siinä, missä se nyt kaikkein lähimpänä oli, että mä olin siis kansainvälisen luonnonsuojeluliiton Suomen komitean, joka on siis ihan virallinen komitea, niin sen puheenjohtaja 8 vuotta, ja sen kokouksissa tietysti, niin kuin Korkeasaaressakin, kun käytte katsomassa siellä, niin siellä on eläinten nimilappujen kohdalla kerrotaan, että mikä on kansainvälisen luonnonsuojeluliiton, eli IUCN, jossa Suomikin siis on valtiojäsen, että mikä on sen suojelutaso sillä eläimellä, että kuinka uhanalainen se on. Ja siellä IUCN:n kokouksessa tietysti eläintarhat oli yksi sellainen keskeinen aihe, josta keskusteltiin. No sitten toinen paikka oli sitten nuo YK-alaiset biodiversiteettineuvottelut. Ja sehän on hyvin laaja se spektri, missä siellä puhutaan. Ja eläintarhat oli suhteellisen pienessä roolissa itse asiassa. Niiden rooli niin kuin näkyy tällaisissa, niin kuin virallisesti sanotaan, ex situ, eli sen elinpaikan ulkopuolella oleva suojelu, niin se on niin kuin eläintarhat ja kasvitieteelliset puutarhat ja tällaiset, niin se oli osana sitä, mutta se ei siellä niin kuin mitenkään erityisen tärkeää roolia näytellyt. Paljon tärkeämmässä asemassa siellä oli se, että pyrittiin saamaan valtioille standardit siitä tai tavoitteet siitä, yhteiset tavoitteet, että kuinka paljon luontoa tullaan suojelemaan tai pitäisi suojella. Ja nythän tänä vuonna asetetaan, oli jo toive, että viime vuonna saataisiin uudet tavoitteet, kun tämä luonnonsuojelun monimuotoisuuden suojelu ei ole oikeastaan sujunut läheskään niin hyvin kuin on aina toivottu. Että nyt sitten tietysti on kysymys, että pitäisikö nyt löysentää niitä jotenkin, että niihin tavoitteisiin päästäisiin, mutta ei, mun mielestä ei ole mitään syytä löysentää sitä, että siis sehän on meidän kaikkien elinehto, että luonnon monimuotoisuus säilyy. Jos se hupenee, niin silloin ihmisenkin elämä käy entistä tukalammaksi.
Näinhän se on, ja on se aika surullista, miten huonosti on päästy näihin tavoitteisiin. Mäkin olen mukana IUCN:n toiminnassa tällä hetkellä, koska Korkeasaari on jäsen ja olen siellä yhdessä kansainvälisessä komiteassa. Ja kyllä siellä näkemys on ainakin se, että pelkästään tämä alueiden suojelu ei riitä, vaan täytyy kiinnittää huomiota myös ihan lajien suojeluun ja tehdä suojelutoimia huomioiden niiden lajien vaatimukset. Että se, että perustetaan suojelualue, niin se ei oikein näytä riittävän ainakaan sellaisenaan.
Niin siis tarkoitat sitä, että pitää niin kuin ikään kuin, jos ajatellaan eläintarhan roolia, niin pitää sitten olla tällainen varasto, josta voidaan sitten tuottaa niille oikeille elinalueille sellaisia eläimiä, jotka siellä sitten pystyisi elämään ja lisääntymään, kun siellä suojelualueella olevat eläimet ei itse siihen niiden kantaa ja kertakaikkiaan riitä.
No se on yksi toimi, oikeastaan se, mitä siellä komiteassa, jossa on jäsenä on puhuttu, on se, että tarvitaan jokaiselle lajille suojelusuunnitelma, ja siinä täytyy niin kuin huomioida myös se, että tarvitaanko sille lajille esimerkiksi tarhakasvatusta.
Just.
Mutta ehkä se näkemys on, että se pelkkä alueiden suojelu ei riitä, vaan täytyy katsoa niitä lajeja erikseen. Mutta mites, niin minkälainen näkemys sulla on siitä, että onko eläintarhoilla vielä käyttämätöntä potentiaalia lajien suojelussa? Voisiko eläintarhat tehdä enemmän?
No aina tietysti voi tehdä enemmän, mutta jos nyt ajatellaan Korkeasaarta, niin siis Korkeasaaren ongelma on tietysti se, että Korkeasaari on saari. Siellä ei yksinkertaisesti ole tilaa sille, että voitaisiin ottaa sellaisia eläimiä, joissa voisi sitten olla apuna siinä suojelussa. Että siellä on, no Sanna varmaan sä kamppailet joka päivä sen kanssa, että muistan vaan surullisen tarinan viime vuodelta tästä Saimaan norpasta, jolle sitten saatiin hätäpaikka itse asiassa Saukon alueelta, mutta joka ei sitten kuitenkaan pärjännyt sieltä. Ja nyt sitten ongelma on, että jos nyt tulee seuraava sellainen Saimaan norpan kuutti, jota ei voida palauttaa takaisin Saimaaseen, niin mitä sille tehdään? Ja siellä vanhassa saukkotilassa, niin siellä on kohta saukko.
Ja se kertoo, toi niin kuin sinänsä surullinen norpan kohtalo, kun se menehtyi, niin kertoo kuitenkin siitä, että mun mielestä niin kuin näiden erittäin uhanalaisten lajien suhteen niin pitäisi osata se tarhakasvatus ennen kuin niitä eläimiä on todella vähän. Et sen takia niin kuin mun mielestä semmoista tietotaitoa siitä, että millä lailla eläimiä tarvittaessa voidaan kasvattaa ihmisen hoidossa, niin on todella tärkeä ja on myös pelastanut lajeja.
On, siis itse asiassa musta Korkeasaaren yksi sellainen kiva pieni esimerkki on tämä pieni kultamantelasammakko, joka on tuollainen peukalon kokoinen, hyvin kaunis kultaisen värinen sammakko, joka on Madagaskarilla itse asiassa vain yhdellä kosteikkoalueella. Ja siinä on sitten Korkeasaari ollut mukana Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa suojelemassa sitä kultamantellaa. Mä oon käynyt sillä paikalla mulla katsomassa, että miten siellä edistyy. Se on aika, siis ihan vilpittömästi niin mä oon huolissani, että mikä on sen kultamantellan kosteikon kohtalo, koska se on tuollainen, ei nyt vuorten, vaan mäkien välissä oleva tasanko kosteikko, joka on periaatteessa suojeltu, mutta siellä niin kuin paikalliset rikkaat, pääkaupungin rikkaat, jotka on rikastunut esimerkiksi riisin viljelyllä tai riisin myynnillä pääkaupunkiin, niin maksaa kutakuinkin orjapalkkaa paikallisille, jotka sitten raivaa sitä riisiviljelyllä sitä suojeltua aluetta. Eikä oikeastaan kukaan uskalla niin kuin suorastaan mennä sanomaan niille, että hei, te ette saa tehdä tätä, koska se on itse asiassa heidän elinkeinostaan kiinni. No nyt sitten tässä projektissa on yritetty keksiä niille ihmisille, jotka elää siinä kosteikon ympärillä, niin sellaisia elinkeinoja, että niiden ei tarvitsisi niin kuin mennä tähän pääkaupunkilaisten rikkaiden houkutukseen niin kuin raivata sitä aluetta. Ja siinä ollaan mukana, mutta se mikä musta oli niin kuin sitten hauskaa ja yllättävää, kun tätä kultamantellaa pohdittiin, että saataisiinko sitä Korkeasaareen, niin sitten iloisesti Kirsi Pynnynen, ainakin joka silloin oli vastuussa niistä eläimistä, niin sanoi, että juu, kyllä sitä löytyy, että katsotaanpa täältä, että oliko se nyt Riikan eläintarhassa oli niin kuin lähimmät. Ja nyt niitä on Korkeasaaressa, niitä on Riikassa. Eli siis tämmöinen kaunis sammakkolaji, joka valitettavasti, jos mun huonoa ennustamiskykyä nyt tässä testataan, niin se kyllä tulee häviämään luonnosta sieltä Madagaskarilta. Mutta nyt se eläintarhoissa elää ja ehkä sitten jonain päivänä sitten ne paikalliset saa siellä silleen elinkeinoja, että se suo voidaan palauttaa takaisin alkuperäiseen tilansa.
Surullisia tilanteita, ja nyt täytyy sanoa, että en tiedä, mikä on monessakin paikassa tilanne, koska aika surullisia viestejä on tullut koronan myötä, että sitten nämä suojelutoimet ovat vielä sitten heikentyneet tämän globaalin tilanteen takia, että hieman kauhulla odotan, että miltä sitten näyttää, kun maailma avautuu ja päästään katsomaan paikkoja.
Niin, sanoppa se.
Matti Nummelin, tuossa aikaisemmin mainittiin jo Korkeasaaren ystävät. Niin mikäs ihme tämä Korkeasaaren ystävät on?
No Korkeasaaren ystävät perustettiin aikanaan mitenköhän sitä nyt sanoisi, rahan kierrätykseen. Koska ihmiset halusivat suojella eläimiä, antaa varoja niiden suojeluun ja lahjoittivat rahoja niin sanoakseni Korkeasaarelle. Mutta kun Korkeasaari oli kaupungin virasto, niin silloin virallisten määräysten mukaan kaikki lahjoitukset, että kaupungin virasto sanoo, menee kaupungin yhteiseen kassaan. Niinpä sitten piti perustaa Korkeasaaren ystävät, joka saattoi ottaa vastaan nämä ihmisten lahjoitukset ja sitten Korkeasaaren suosittelemiin suojelukohteisiin Korkeasaaren ulkopuolella plus sitten Korkeasaaren villieläinsairaalaan. niin näitä varoja siirrettiin. Mutta nyt sitten, kun Korkeasaari on säätiö, niin tämä itse asiassa tämä rahankierrätysfunktio on nyt aika lailla minimoitunut. Korkeasaaren ystävät tietysti on myös sellainen yhdistys, jolla ei ole paljon toimintaa. Me kerran vuodessa pyritään järjestämään sitten tämmöinen tilaisuus, jossa Korkeasaaren ystävien jäsenet pääsee vähän niin kuin backstageille sellaiseen paikkaan tai sellaisiin aikoihin, että tavallinen yleisö ei pääse ja näkemään sitä, että mitä siellä niin kuin kulissien takana Korkeasaaren työ on. Tarkoitus on, että kun maksaa sen 30, niin se 30 jäsenmaksu, niin se menee suojelutarkoituksiin. Et se on niin kuin tällainen hyvän tahdon osoitus.
Kenelläkään ei ole liikaa ystäviä, joten on mahtavaa, että Korkeasaarella on ystäviä. Se on hieno asia. Vielä viimeiseksi tähän kysyn, että mikä asia, eläinaiheinen asia yhteiskunnassa vaatisi enemmän keskustelua?
Kyllä musta eläinten hyvinvointi ja sitten myös lemmikkieläimet, joista te keskustelette. Mun lemmikkieläin suhteeni on siinä mielessä helppo, että mulla on jonkinlainen allergia koiraan, niin ei ole siinä mielessä tarvinnut miettiä koskaan. Korona-aika on tuonut aika paljon lisää koiria, joka sitten itse asiassa muuten pikku hauska esimerkki tuossa jälkikirjassakin. Siinä on kuva mäntymetsästä, joka on suosittu koirien ulkoilutusalue, niin siellä on jokaisen polun vieressä olevan männyn kylki on vihreä, joka johtuu siitä, että niitä on lannotettu koiran pissalla. Mutta myös koirathan on myös kuluttaa ruokaa ja aika monet koirat syö sitten muita eläimiä siinä ruuassaan, että on siinäkin vähän miettimistä, mutta toisaalta niin olen sitten kyllä nähnyt sen, että kuinka tärkeää niin kuin ihmisen hyvinvoinnille, joidenkin ihmisen hyvinvoinnille on, että heillä on niin kuin ystävänä esimerkiksi koira.
Joo, kyllä. Näin varmasti on sekä kriittinen että myönteinen näkemys. Kiitos näistä ajatuksista ja vierailusta. Kiitos, että olit vieraana Matti Nummeli.
Kiitoksia, oli hauskaa.